Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton një vort të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë synore të dielës së 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. Me këtë diele fillon muaj tetor, të cilin kisha katolike në njërë të posaqme ja kushton derimit e shitnushmes Virgjës Mari dhe misioneve. Përmes ungjillit të liturgjisë e fjales hynore, vion edhe mësimi i Jezusit në bjatë që duhet të karakterizoj jetin e bashkësisë së ti e të gjdo bashkësie që donë të quhet dhe të jetë vërtet kristiane. Dëgjues të nderuar, pas thirrjes për të marrë mbi vete kryqin çdo ditë dhe për të bërë me përvojtëri shërbëtor i të gjithëve, në pjesën ungjillore të kësaj së diele, Jezusi na mëson se bashkësia e tij duhet ta ketë zemrën e hapur për të pritur, për të pranuar të mirën kudo ajo lulëzon e nga kushdo që bëhet, sepse e mira nuk është pronë ekskluzive një grupi apo ndonjë tjetri, e kësaj apo asaj kishet e veçantë. E mira pra është e Zotit, dhe vetëm Zoti e ka të drejtën e autorësisë mbi të mirën, kudo e nga kushdo që ajo realizohet. Dashuria për të dalluar, dashuria për të njohur në fytyrën e çdo njeriu vetë fytyrën e Zotit, radikaliteti për të ecur gjurmeve të ungjillit, një radikalitet ka që nevojshëm aq sa shërben për të përforcuar në fetë krishterët e ligjsht, krishterët e paqëndrueshëm, pra ata që janë të luhatshëm. Zemra e hapur, dashuria, radikaliteti ungjillor, janë një projekt që nuk realizohet kur një herë për gjithmonë, e që kur dhe herë lypet realizuar mendimin e Zotit. Për këtë të kërkojmë me lutje mbështetjen dhe hirin e ti hynor. Fjala e Zotit e kësaj së diele na propozon disa mësime dhe udhëzime të cilat Jezusi i drejtoi bashkësisë së parë kristiane rreth jetës së krishterë në bashkësi. Prej tyre po përmendim disa që vlen edhe për jetën tonë aktuale. Pra, në rend të parë të dimë ta dëgjojmë fjalën e Zotit, të dimë ta dëgjojmë zërin e Zotit, dhe me përvojtëri t'i pranojmë mësimet e çdo kujt që ditë veproj në emër të Zotit, të çdo njeriu që mbështetet në fuqinë e fjalës së Zotit. Me fjalë tjera, nuk duhet t'i gjykojmë, as t'i dënojmë ata persona që bëjnë mirë, ata persona që i mësojnë të tjere të veprojnë mirë, të jetojnë në drejtësi, vetëm se nuk janë antarë të bashkësisë sonë fetare. Kush nuk është kundër nesh, është me ne, na thot Krishti në ungjillin e kësaj së diele që do ta dëgjojmë pak më vonë. Jezusi vazhdon pra të mësoj nxënësit e tij mbi domethënien dhe rolin që ka shërbimi brenda bashkësisë së besimtarëve. Në këtë diele Jezusi na mëson të jemi tolerant, të mirëkuptueshëm me ata që janë përreth nesh dhe me ata që janë jashtë kishës, jashtë bashkësisë sonë, por të cilët janë të nxitur dhe të frymzuar nga Shpirti i Zotit dhe këndej, predikojnë e dëshmojnë me fjalë dhe me vepra fjalën e Zotit. Jezusi pra na çorton të jetojmë në dashuri e përkim duke i mbrojtur dhe jo duke i shkanulluar të vegjlit fëmijët. Këndej na bën thirrje të jemi të kujdesshëm e të luftojmë sigurit mashtruse e false që kemi në vetveten tonë. kush nuk është kundër nesh është me ne, thot Krishti. Në këto dy pohimet e Jezusit kemi pra udhëzimin se si duhet të sjellemi, se si duhet të veprojmë, se si duhet të jetojmë në bashkësinë e krishterë. Të orientojnë jetën drejt sakut e vërtet, rrugës e vërtet. Këtë rrugë të vërtet na e tregon Jezusi, sepse ajo është udha, ajo është e vërteta, ajo është jeta. E tani së bashku, ti dëgjojmë me vëmendje, me besim, fjalët që na burojnë nga liturgjia shejte e kësaj së diele.
Lexim prej librit të numrave. Në ato ditë, Zoti zbriti në re dhe zuri të bisedoj me Mojsiun. Mori nga shpirti që ishte në Mojsiun dhe u dha 70 burrave plesh. Kur shpirti pushtoi mbi ta, filluan të profetizojnë, por këtë nuk e bën askur më. Por se dy plesh ndenjën në të banisht, njëri quhe Eldad e tjetëri Medad, edhe mbi ta pushtoi shpirti. Edhe këta ishin shënuar, por nuk erdhen te tenda. Kur filluan profetizojnë të banisht, vrapoj një djaloshe i tregoj Mojsiut me këto fjalë: Eldadi e Medadi po profetizojnë të banisht. Juzue Hubi i Rinunit, që Mojsiu kishte zgjedhur t'i shërbej qyshtri, tha me një herë: Ndaloja u, im zot Mojsi. Kurse Mojsiu përgjigji: Po a ke smirë për mua? Po ti ishte e mundur që i tër poplit profetizoj e Zoti t'ja jep të shpirtin e vetë. Fjala e Zotit.
Urdhërimet e Zotit i japin gëzim. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin për të rinë. Për të besuar është dëshmia e Zotit, të miturve u jep dijen. E panjollë është frika e Zotit, nuk ndron në shekujt e shekujve. Gjyqjet e Zotit janë të vërteta, të gjitha një të drejta. Më të çmushme se ari, se më i pastër ti arë, më të ëmbla se mjalta, se hoja që rrjedh mjaltë. Ruaj e shërptorin tënd, o Zot prej krenis, që të mos me zotroj ajo. Atëhere do t'jemi patmet, i pastër krejtësisht prej mëkatit e mal. Shërptori yt, o Zot, me kujdesim son, tim bash ato është fitese e madhe. Por se, ku shiheton gabimet? Me pastro, o Zot, prej mëkateve të fshehta, sepse urdhërimet tua, o Zot, japin gëzim.
Lexim prej letrës së Shën Jakobit apostull. Kujdes tani o ju o pasanik, qani dhe vajtoni për të këshia që do të vinë mbi ju. Pasuria juaj u kalb dhe petka tuaj e brejti tenja. Ari dhe argjendi juaj u ndryshk dhe ndryshku i tyre do të bëhë dëshmi kundër jush dhe do të hajt trupin tuaj por si zjarri. Keni mbledhur visare për ditën e fundit. Ja, paga që u hëngërt punëtorve që ju koronarat bërtet dhe ofshama e kortarve arritin në veshtë e zotërisë ushtrive. Jetuat mi tokë plot luksë dhe u këndellët në ndjet prujta, i ushqyet zemra tuaja për ditën e therjes, e dënuat e vratë të drejtin, ai nuk ju kundërshton. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë gjoni tha Jezusit: Mesus, e i pam një njeri që i dëbonte djajt në emrin tënd, ne i andaluam sepse ai nuk na ndiqte. E Jezusi tha, mos i andaloni, sepse s'ka njeri që të mund të bëj mrekullin e emrin tim e me njëherë pastaj të flas keq për mua. Kush nuk është kundër nesh, është me ne. Ai që do t'ju jap të pini një gotë ujë, përse jeni të Krishtit, për të vërtet po ju them, me siguri nuk do t'a humbësh përblimin e vetë, por se për atë që mëson do njërin për i këtyre të vegjelve që besojnë në mua të mkatoj, do t'ishte më mirë t'i varej rrëth qafës guri mullirit e të hidhin e detë. Prandaj, nëse dora jote të qonë në mkat preje, më mirë është për ty të hysh dorë cungë në jetë se me të dy duar të shkosh në ferë, në zjarin që s'fiket kur. E nëse këmba jote të qonë në mkat preje, më mirë është për ty të hysh në jetë i qalë se t'i kesh të dy këmbët e të hidhesh në ferë. Po që se edhe syri të qonë në mkat në zire, më mirë është për ty të hysh në mbretrin e hyjit me një sy, se t'i kesh të dy e të hidhesh në ferë, ku krimbi tyre nuk cof e zjarri nuk fiket. Fjala e Zotit. Tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë. Pra komentin do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Kush është Zoti i vërtet dhe a mund ta shtrembroj njeriu imazhin e tij? Jan këto pyetjet dhe drita që liturgjia e kësaj të diele dëshiron të na jap. Shpirti i Zotit vepron lirisht. Ai mund të nxjerr bitë Abrahamit edhe nga gurët. Zëri i tij mund të dëgjohet dhe të bëjë të dëgjohet nga njerëz dhe mjete njerëzore të paparashikuara dhe të pamenduara. Zoti është i lirë në dhënien e dhuratave të tij, duke vepruar përtej skemave mendore dhe strukturave të ngurtësuara, duke e lejuar profecinë edhe jashtë tendës. Leximi i parë nga libri i Numrave na paraqet zemrimin e Josueut, i cili duke parë se shpirti i Zotit shkon përtej kufive të ngurtë të rendit të 70 pleqëve, i drejtohet Mojsiut me kërkesën e tij integraliste. Ndaloi, përballë këtij këndvështrimi të shërbesës së shpëtimit, si zotërim dhe privilegj, Mojsiu i përgjigj duke kremtuar shkëlqimin e lirisë dhe të bujarisë së Perëndisë. Ky është edhe qëndrimi i Jezusit në Ungjillin e Markut. Ai i fton dishepujt e tij të respektojnë dhe të presin me besim, duke parë në ata që nuk janë të tanët, jo një armik ose një konkurues, por një sintoni të brendshme që mund t'i shëndrojë në miq dhe bashkë rrugëtues të besimit. Jezusi i fton dishepujt e tij të ekzaminojnë sjelljen e tyre shoqërore, referimi i ungjillit e këmba dhe dora, sjelljen e tyre personale, syri, për të shmangur që siguria e krenarisë vetjake të kthehet në një relikësie për vëllezrit që janë ende në kërkim të Zotit. Institucionet janë nisë me Zotit, por është e rëndësishme dhe përdorimi i tyre. Profetët nuk pushojnë së kujtuari se hyu është i lirë në mënyrë sovrane. Ai mund të heqë dorë nga tempulli nëse ai nuk i shërben adhurimit të tij. Mbretëria e Davidit mund të mbarojë nëse mbretrit nuk i shërben atij. Zoti Jahve mund të arrijë edhe të dëshirojë të ikalimin e kufive të ngurtë të popullit të Izraelit. Edhe Krishti i përdori institucionet fetare të kohës së tij, por me liri dhe duke i tejkaluar ato. Shpirti fryn aty ku dëshiron dhe nuk është i lidhur nga asnjë strukturë njerëzore. Tundimi i përhershëm i besimtarit është ajo e sekuestrimit të Zotit, e monopolizimit duke mbyllur Zotin në sigurinë vetjake, duke e ezauruar atë në strukturat dhe institucionet tona. Për ne atëherë bëhet urgjente nevoja e njohjes dhe e pranimit të përtejshmërisë të Zotit dhe e lirisë të tij, e kërkimit të vullnetit të tij në jetën tonë të përditshme. E kishte kuptuar më së miri Shënë Tereza e Lizijës, të cilën kisha e përkujton sot. E kuptojnë të gjithë ata besimtarë që nuk pretendojnë të bëjë Zotin pjesë të skemave të tyre mendore, por që ndrojnë në kundrimin magjepsës të përtejshmërisë dhe të lirisë së tij, burim shpëtimi për të gjithë. Për këtë arsye, ne kremtojmë Eukaristinë ditës së diel. Për këtë arsye dhe për ne besimtarë të këtij çasti historik, Eukaristia kthehet në një përvojë shliruese dhe hiri, për të mbushur dhe për të bërë të tonën mendsinë dhe këndvështrimin e Zotit të vdekur dhe të ngjallur për shpëtimin tonë. Vetëm kështu fjalët e psalmistit bëhen fjalët tona. Edhe nga krenaria shpëtoi shërbëtorin tënd, o Zot, që të mos ketë pushtet mbi mua. Atëherë do të jemi pa njohur, do të jemi pastër nga mëkati. Amen.
E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.